Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, na Koponiku se održava 26. biznis forum, najveći skup ekonomskih i finansijskih stručnjaka. Premijerka Ana Brnabić poručila je da danas imamo makroekonomsku stabilnost, suficit u budžetu, pad javnog duga, a mnogo smo uradili i na poboljšanju poslovnog ambijenta. Prioritet vlade biće povećanje privrednog rasta. O glavnim porukama sa biznis foruma na početku emisije. U središtu pažnje i o državnim programima podrške privredi, početnicima u poslovanju, firmama koje nabavljaju opremu ili ulažu u nova radna mesta, bit će omogućena preko javnih poziva bespovratna pomoć i pozajmice po povoljnim uslovima. Srbija je najprirodniji partner Sjedinjenim američkim državama i to sam imala prilike da kažem potpredsjedniku Majku Pensu u Vašingtonu prošlog meseca. Kaže za emisiju U središtu pažnje profesor Olga Ravasi, specijalni savjetnik za Balkan, generalnog sekretara Interport policije. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli. Danas je časova 8,5 minuta, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje i kao što sam rekla u uvodu, na Koponiku je počeo 26. biznis forum, najveći skup ekonomskih i finansijskih stručnjaka. Glavna tema foruma je Srbija 10 godina posle velike recesije, snažan rast kao imperativ. Premijerka Srbije Ana Brnabić istakla je da je najveći zadatak vlade da transformiše ekonomiju zasnovanu na inovacijama i znanju kako bi Srbija dostigla razvijenije zemlje Evrope. Na Koponiku je moja koleginica Nataša Ćimović, pa da čujemo šta je zabeležila.
Srbija je danas u mnogo boljoj situaciji nego što je bila pre 10 godina kada je udarila prva velika svetska kriza, poručila je premijerka Ana Brnabić. 2008. godine Srbija je, kaže, bila pred bankrotom, a sada ima uređene finansije.
Nakon teških mjera fiskalne konsolidacije mi danas imamo makroekonomsku stabilnost. Srbija je ostvarila četvrtu za redom godinu stabilnih javnih finansija. 2018. smo završili suficitom u budžetu od 32,2 milijarde dinara, što je negde oko 0,64% našeg BDP-a. Javni dug, koji je do pre samo nekoliko godina bio iznad 70% BDP-a, sada je oko 50%.
Premijerka, međutim, kaže da će prioritet vlade biti povećanje privrednog rasta, jer, kako je priznala učesnicima biznis foruma, ni ovaj od 4% nije dovoljan da bi Srbija sustigla zemlje Evropske unije. No ona poručuje da će akcenat biti na poljoprivredi, energetici i javnim investicijama. Ti resori mogu ubrzati privredni rast kao i IT sektor. Taj sektor je prošle godine ostvario izvoz od 1 milijardu evra, rekla je Brnabićeva.
Pa da li znamo jedan drugi sektor u srpskoj privredi, u srpskoj ekonomiji, koji dve godine za redom raste jednu godinu 22%, pa onda na ti 22% sledeću godinu 26%. Dakle, ovo je taj potencijal, šansa koju mi konačno imamo, koju ne smemo da propustimo. Mi polako menjamo, kao što smo i obećali, politiku subvencija, poreskih podsticaja, tako da sve više u stvari subvencionišemo i podstičemo visoke tehnologije, opremu, umesto polako se odaljavamo od subvencija i podsticaja po radnom mestu.
Ministar financija Siniša Mali je konstatovao takođe da ekonomski rast mora da bude ubrzan. On je najavio da će prioritet biti reforme u javnoj upravi i javnim preduzećima. Novca u državnoj kasi ima i budžet za ovu 2019. godinu je prekretnica.
Taj budžet je u potpunosti uravnotežen i realan. Ne igramo se sa ciframa, ne igramo se i ne pumpamo prihode kao što su radili neki pre nas. Dakle, održivi deficit 0,5%, nećemo se igrati sa našim javnim finansijama, ali održivi deficit će biti prioritet.
Predsednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović je, obraćajući se učesnicima biznis foruma, zaključio iz izlaganja predstavnika vlasti da su odustali od teze da je Srbija rekorder u privrednom rastu u odnosu na druge zemlje i da su prihvatili ono što tvrdi Fiskalni savet, a na osnovu analiza, a to je da Srbija zaostaje u ekonomskom razvoju.
Srbija trenutno raste oko 3 do 3,5%, a trebala bi da raste oko 5%. Znači, sledeće pitanje, zašto Srbija to ne čini? Da najveći deo tog jaza, tih 2% poena između 3 i 5%, polovina, može da se objasni visokim nivom korupcije i nedovoljnim vladavinom prava u Srbiji.
Profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu i nekadašnji guverner Centralne banke Dejan Šoškić dao je smernice vladi kojim putem da krene.
Ako možemo reći da strane direktne investicije u tom procesu i nisu loše, tako mi relativno smo uspešni u prikupljanju stranih direktnih investicija, potpuno je jasno da problem leži u ovom drugom domenu, to su privatne investicije i činjenice da nam u određenom trenutku strane direktne investicije nadilaze privatne domaće investicije, govori zapravo o tome da nešto ozbiljno nije u redu, da domaći građani nisu spremni dovoljno da investiraju u sistem koji bi trebalo da poznaju bolje od stranaca. Šta je, po mom mišljenju, put ka većim investicijama? Ja mislim da one mogu biti na dovoljnom nivou, a mislim da su tri oblasti u kojima su unapređenja moguće. Prvo, nešto o čemu je već govorio i profesor Petrović, a to su državne investicije i njihova struktura. Državne investicije moraju da budu veće. Druga stvar, bez obzira što su u fiskalnoj analizi investicije o kojima ću govoriti ne svrstavaju često investicije nego u trošak, to su ulaganje države u ljudski resurs, odnosno u ljudske resurse, u ljude. I ulaganje u ljude je, po mom mišljenju, ključna stvar. I tu je u pitanju ne samo obrazovanje i nauka, nego i zdravstvena zaštita. Samo obrazovani ljudi sa kompetentnim znanjima i zdravi ljudi, posebno u uslovima demografskog pada u kome se mi nalazimo, mogu zaista da predstavljaju nosioce buduće, nadamo se, konkurentne privrede Srbije.
Inače, ovogodišnji Kopaonik Biznis Forum okupio je više od 1300 stručnjaka iz raznih oblasti, koji će se pozabaviti pitanjem da li nova svetska kriza kuca na vrata.
11 časova 18 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Ministarstvo privrede, Fond za razvoj, Razvojna agencija Srbije i Nacionalna služba za zapošljavanje i ove godine će preko javnih poziva odobravati bespovratnu pomoć i pozajmice po povlašćenim uslovima za početnike u poslovanju i firme koje nabavljaju opremu, ulažu u hale za proizvodnju ili otvaraju nova radna mesta. Svako preduzeće sa dugoročno razrađenim biznis planom treba da konkuriše za taj novac, rekli su nam u kompanijama koje su već koristile državne programe podrške privredi, zabeležio Ivan Jovanović.
Početnici u poslovanju ove godine mogu da računaju na podršku koja će se u zavisnosti od njihovih biznis planova kretati od 400.000 do 6 miliona dinara. Država im bespovratno daje 30 ili 40% tog iznosa, a ostalo je kredit Fonda za razvoj na 5 godina po povlašćenim uslovima, rekla nam je Aleksandra Vučetić iz Ministarstva privrede.
Prošle godine smo odobrili oko 320 zahteva privrednih subjekata po programu za početnike u poslovanju. Kamatne stope su bile 1,5% uz garanciju banke i 3% uz ostala sredstva obezbeđenja kredita Fonda za razvoj. Ove godine one su 1% uz garanciju banke i 2% uz ostala sredstva obezbeđenja. Utrošena su sva sredstva koja su predeljena prošle godine u ukupnom iznosu od 200 miliona dinara bespovratnih sredstava.
Vučetićeva kaže da za taj novac može da se kandiduje svaka ekonomski razrađena poslovna ideja.
Tri godine pratimo njihovo poslovanje, pratimo znači njihove prihode. Uslov programa jeste da u naredne tri godine oni postaju stabilni, da ne smeju preduzeće da uvedu likvidaciju. I zaista ono što smo primetili sprovodeći ovaj program prethodnih godina, imamo jako lepe primere početnika u poslovanju, zaista neki su posvajali i određene nagrade. Pozivam još jednom privrednike da se jave na ovaj naš program i da konkurišu za sredstva podrške.
Bilo kakva pomoć iz državne kase je dobrodošla, poručila je vlasnica niške kompanije za proizvodnju kozmetike Aura, Mila Litvinjenko.
Mi koristimo već godinama sva podsticajna sredstva države, pratimo, informacije su dostupne, samo ih treba gledati, znači koristili smo i bespovratna sredstva i sredstva Fonda za razvoj 3 ili 4 puta i to je apsolutno moguće. Ljudi to sve razmišljaju o tome kao da su to neka sredstva do kojih je teško doći. Treba imati i dobar biznis plan i početi od najgoreg scenarija od koga mi uvek krećemo i ako vidite da i u tom slučaju pare mogu da se vrate, vi ih dobijete.
Slične informacije dobili smo i od Dragane Nerandžić, koja u Beogradu vodi agenciju za poslovno savjetovanje Life in Harmony.
Svi oni koji već jesu preduzetnici dugi niz godina trebaju neku vrstu pomoći, da li sad kroz konsultantske usluge, da li konkretno kroz neka sredstva, ali oni su toliko u svojim poslovima da oni apsolutno nemaju ideju da ovako nešto postoji. Oni koji konkretno nisu preduzetnici traže načina i za njih su ovo jako podsticajne stvari, pogotovo za start-upove. I pogotovo za žene u start-upima kojih apsolutno maltene u Srbiji nema. Tako da je to dobra stvar da svi čuju da zaista postoji način da, kako da kažem, nešto urade.
Program finansijske podrške početnicima u poslovanju samo je jedan od 20 sličnih državnih programa koje će uz Ministarstvo privrede i ove godine organizovati Fond za razvoj, Razvojna agencija Srbije i Nacionalna služba za zapošljavanje. Na internet stranama tih institucija dostupni su i javni pozivi preko kojih se konkuriše za novac.
Eko. Tačno u 5:05 ujutro rodila se jedna mama i započeo je novi život. Svake godine u Srbiji rodi se preko 60.000 mama. Podržimo njihove prve korake. Za novorođene mame u 2019. bilo koja postpaid tarifa prvih 9 meseci besplatno. Jer biti mama je druga priča. VIP.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu Ariel 6,6 kg, 999,99 plus poklon Feri Limun 450 ml.
Šešir na krivi, lakše se živi. Baš Gomex.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa Premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solisti Neda Hoffman, klavir. Goran Kostić, kontrabas. Dirigent Alessandro Crudele. Na programu dela Srđana Hofmana, Giovannija Botezinija i Antonina Dvoržaka. Kolarčeva zadužbina, subota 16. mart u 20 časova.
Statistika kaže da je Mihael Schumacher šampion sa najviše pobjeda u Formuli 1.
Enciklopedije kažu da je Gepard najbrže kopnjeno ključ.
Legenda kaže da je Faust jedini čovjek koji je sve znao. To ćemo tek da vidimo.
Sponzor kviza Potera, Eurocrem.
Simfonijski orkestar RTS poziva na veče muzike Petra Ilječa Čajkovskog. Solista Vladimir Milošević, klavir. Dirigent Zhang Guoyong. Program Simfonija broj 5 i koncert za klavir i orkestar broj 1. Kombang dvorana, četvrtak 7. mart u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Kolarac, tvoj svet muzike. Antonio Serrano, usna harmonika. Subota 9. mart u 20 časova.
Eko.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet.
6. mart, noć utorak na sredu. Tema, finansijska psihologija. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Radio Beograd, prvi program.
U središtu pažnje.
Zbog čega je Srbija najprirodniji partner Sjedinjenim Američkim Državama, kako se približiti administraciji predsjednika Trumpa u cilju očuvanja srpskog nacionalnog interesa, neka su od pitanja o kojima govori profesor Olga Ravasi, specijalni savjetnik za Balkan generalnog sekretara Interport policije. Razgovor počinje posle muzičke numere.
On one side, you can hear
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Sledi razgovor sa profesorkom Olgom Ravasi, specijalnom savjetnicom za Balkan generalnog sekretara Interport policije. Neka od pitanja su zbog čega je Srbija najprirodniji partner i saradnik Sjedinjenim Američkim Državama, kako se približiti administraciji predsjednika Trumpa u cilju očuvanja srpskog nacionalnog identiteta. Sa profesorkom Ravasi razgovara moja koleginica Milena Božović-Manić.
Olga, vi niste prvi put na Radio Beogradu, a sada imate zaista veoma veliki povod zbog čega ste inače iz Amerike došli, pa da kažemo ukratko našim slušalcima šta je to što ste vi i vaše američke kolege doneli Srbiji.
Dobar dan, hvala vam što sam ponovo gost u vašoj emisiji. Naravno, uvek mi je zadovoljstvo da dođem na Radio Beograd. Kao što ste rekli, ja sam od 2015. na funkciji specijalnog savjetnika generalnog sekretara Interport policije i naša partnerska organizacija Crime Stoppers Global Solutions, na kojoj sam deo izvršnog odbora. To su obe organizacije, se bave temama transnacionalnog kriminala i terorizma. Crime Stoppers Global Solutions je policijska organizacija koja u Americi na tom lokalizovanom nivou Crime Stoppers postoji već preko 40 godina i svaki policijski okrug ima svoj chapter Crime Stoppers organizacije. Međutim, ovo je jedna evolucija te organizacije na globalnom nivou i ona će se baviti upravo ovim temama, sprečavanju svih vrsta transnacionalnog kriminala, koji naravno znamo da su mehanizmi koji finansiraju i međunarodni terorizam. Tako da je naš cilj, ja sam dovela ovde jedan tim kolega koji su vrhunski stručnjaci, naravno bazirani su i u Vašingtonu i širom Amerike. Neki od njih su politički savjetnici, neki od njih su zaista bivši policajci i bivši šerifi u policijskim sektorima u Americi, tako da je Srbija naš prirodni partner za ovakvu jednu, za ovakav jedan projekat i nadamo se da ćemo upravo kroz taj projekat baviti se transnacionalnim kriminalom koji koristi balkansku rutu koja preti ne samo balkanskom regionu, građanima Srbije, nego preti i zapadnoj Evropi i naravno i Americi.
Na prezentaciji vaše organizacije Crime Stoppers u Hyattu dobili ste veoma velike pohvale od ministra inostranih poslova gospodina Dačića, koji između ostalog rekao da je vas prepoznao kao nekako ko zaista mnogo radi za Srbiju. Možda je to jako bitno da istaknemo. Kroz svoju organizaciju uvek se trudite da svoju zemlju odakle ste došli nekako promovišete i da uradite najviše što možete. S tim u vezi vi ste bili i jedan od inicijatora nagrade našem predsjedniku.
Da, pa kao što sam rekla, od trenutka kada obavljam funkciju u Interport policiji, na moju inicijativu je 2016. godine Republici Srbiji i tada premijeru Vučiću dodeljena počasna 9.11 nagrada upravo zbog isticanja Srbije u borbi protiv terorizma i transnacionalnog kriminala. Ovom prilikom zaista želim da se zahvalim prvom potpredsjedniku vlade Srbije i ministru spoljnih poslova gospodinu Ivici Dačiću, koji je u ime vlade Srbije svesrdno podržao ovaj projekat. Juče smo imali priliku također sa njim da razgovaramo na sve ove teme. Jeste, u pravu ste, pohvalio me, što je za mene naravno izuzetna čast, obzirom da, kao što ste rekli, sve što mogu da učinim kroz organizacije u kojima ja funkcionišem je upravo to, postaviti Srbiju na ono pravo mesto koje pripada, ispričati srpsku priču, ispričati upravo onu istinu koja se možda nikad nije čula do sada u američkim tokovima, tako da u bilo kom segmentu u kom ja mogu da predstavim Srbiju u najboljem svetlu, ja to činim i drago mi je da to ljudi ovde vide i da je to zapaženo. I naravno nastavit ću da radim na tome i upravo je to razlog što sam ja i dovela svoje kolege da započnemo ovaj projekat ovde. Upravo je to prijateljstvo između srpskog i američkog naroda nešto na čemu mi želimo da radimo i da baziramo ovaj projekat na tome. Mi smo sada evo ovih dana imali sastanke na najvišem nivou ovde nakon sastanaka u Vašingtonu. Čak smo imali priliku da u predsjedništvu ostavimo zastavu koja je nekada bila na Capitol Hillu u Vašingtonu predsjedniku Vučiću kao upravo jednu tu simboliku vezano za srpsku zastavu koja se nekada viorila iznad Bele kuće, i mi smo upravo sada prošle godine proslavili 100 godina od tog trenutka. E sada smo mi za uzvrat upravo simbolično poklonili američku zastavu koja je nekada bila na Capitol Hillu. Tako da je upravo moj posao da mojim kolegama pre svega predočim šta je Srbija, da je Srbija najprirodniji partner i saradnik pre svega Sjedinjenim državama, i upravo da se bavimo zajednički ovim temama terorizma, transnacionalnog kriminala, i da na neki način Srbija zaokruži tu priču i da sve ovo krene iz Srbije, jer prosto za mene kao Srpkinju naravno prirodno je da ja svoje kolege pre svega prvo dovedem ovde, a ne da ne znam idem u Hrvatsku ili u Albaniju ili bilo gde, a gde se nama naravno otvara mogućnost da sprovedemo ovakve projekte. Ali za mene opet taj jedan mali patriotski moment, pre svega sve što mislim da je dobro za našu zemlju, ja ću to pokušati da uradim ovde.
Nedavno vas je primio potpredsjednik Amerike, gospodin Pence. Šta ste mu tom prilikom rekli?
Pa mi smo upravo vezano za ovaj projekat imali priliku, ideja je bila, boravili smo u Vašingtonu nekoliko dana, da za ovaj projekat pre svega zatražimo podršku američke državne administracije. Bili smo primljeni u kabinetu potpredsjednika Mike Pence-a od nekoliko njegovih savjetnika. Također smo bili primljeni u Senatu i u Kongresu. Niz kongresmena i niz senatora koji su zainteresovani za ovaj region, koji se bave ovim regionom. I to su senatori i kongresmeni i sa demokratske i sa republikanske strane. Također smo bili primljeni u State Departmentu pre više od 20 kontraktora State Departmenta koji se upravo bave ovim tematikama, znači internacionalni sektor za narkotike u State Departmentu i sektor koji se bavi sprečavanjem trgovine ljudima. To su samo eto male nijanse i da vam predočim na kakvom nivou smo u stvari mi razgovarali, i pomenuli im upravo, im rekli da dolazimo u Srbiju i da će ovaj program krenuti iz Srbije. Iz kabineta potpredsjednika Pence je nama sugerisano da se sastanemo i sa državnim sekretarom Mike Pompeom, tako da naravno u tom trenutku činjenica da se radi o Srbiji, ja sam u njegovom kabinetu izložila razloge zašto pre svega u Srbiji, šta je Srbija, oni naravno su dosta upućeni u to. Tako da eto, dobili smo blagoslov, znači, iz najvišeg vrha američke administracije da ovakav jedan projekat zaživi, i naravno na neki način nas poslali ovde da dobijemo blagoslov i od srpske vlade kako bismo sada zajedničkim snagama i naporima evo napravili to jedno partnerstvo i saradnju između dveju država koje naravno Srbiji mogu biti od koristi. A opet da napomenem, ovo nije politička priča, ovo je policijska priča koja seže taj vanpartijski sistem. Naravno i predsjednik Obama je bio neko koji je podržavao tu anti-trafficking i antiterorizam priču, i ona se naravno sada nastavlja na moju veliku radost sa administracijom predsjednika Trumpa i sa potpredsjednikom Pence.
Tema vaše doktorske disertacije je Kosovo i Metohija. Sa tim u vezi, kako sada komentarišete najnovije dešavanja u vezi sa Kosovom i kako tumačite Trumpovo pismo našem predsjedniku?
Pa znate kako, moram vam reći da, evo sad malo sežemo u taj jedan politički moment, što je neizbežno naravno ovde, obzirom da eto to jeste i moj posao, a baviti se spoljnom politikom. Upravo se doktorirala sam na temi politika Sjedinjenih država ka Balkanu 90. godina sa specijalnim fokusom na Kosovo i Metohiju. Možda je interesantno dodati, a to smo pomenuli i prošli put, da je počasni dekan mog univerziteta u tom trenutku bio bivši predsjednik Bill Clinton. Ali vezano za trenutnu situaciju, pa pazite, pre svega predsjednik Trump je uputio pismo gde on naravno u konsultacijama sa svojim savjetnicima, svi očekuju da se taj takozvani Gordijev čvor Kosova i Metohije na neki način razreši. Ja potpuno razumem da je to nešto što bi trebalo da je u interesu naravno i američke administracije i građana Srbije i srpske administracije, ali sa druge strane to uopšte nije lak zadatak. A također moram da vam kažem da Nažalost, administracija predsjednika Trumpa ima mnogo, mnogo problema i ima druge prioritete, tako da Balkan njoj nije prevashodno nešto čime se svakodnevno bavi. Tako da to pismo tumačim kao nešto što je, da to ne umanjimo, nemojte me pogrešno shvatiti, ali nešto što je pro forme da bi se naravno došlo do nekog konačnog i finalnog rezultata i finalnog rešenja, ali sa druge strane ne postoji tu jedan detaljan osvrt zaista na problematiku Kosova i Metohije, upravo zato, kao što sam vam rekla, administracija predsjednika Trumpa pre svega nije kompletno konsolidovala svoju vlast nad spoljnom politikom i čak i u onim segmentima gdje je konsolidovala, ona se bavi mnogo prioritetnim temama. Tako da...
Da li tu vidite šansu za Srbiju?
Ja tu vidim idealnu šansu za Srbiju, ali moramo razumjeti da je to dugotrajan proces. Moramo također razumjeti da nama nedostaju određeni segmenti koje, na primjer, naši suparnici, a to su, pa evo da kažem, albanski lobi, pa čak i neki bosanski lobi koji tu postoji, pa i crnogorski lobi postoji, čak i makedonski lobi. Mi nismo aktivni na terenu, mi nikada nismo imali zvanično bilo koga ko bi predstavljao srpske interese, ne samo u tom jednom bilateralnom momentu gdje, ne znam, neka naša delegacija otputuje u Washington, fotografišu se, razmene par reči u 15-20 minuta i na tome se sve završava. To nije lobiranje i to nije ono što može nama da donese rezultate. Mi moramo imati svakodnevno ljude na terenu, mi moramo imati ljude koji su svakodnevno prisutni u Senatu, u Kongresu, u State Departmentu. Imamo ljude koji to mogu da urade. Ja sam čak na neki, kroz svoje kolege, tu poruku decidno poslala i predsjedništvu i naravno o tome smo razgovarali i sa potpredsjednikom Dačićem, koji mislim da vrlo, vrlo detaljno razume ovu celu situaciju. Šansa je velika, mislim da ne treba da ispustimo ovu šansu. Ja razumijem naravno i srpsku administraciju koja je verovatno pod strašnim pritiscima sa strane. Ono što treba napomenuti je, kao što sam rekla, predsjednik Trump nije potpuno konsolidovao svoju vlast, tako da manje zemlje i manje regioni i regioni koji nisu trenutno akutnog prioriteta, njima se bave birokrate koji su tu na pozicijama jako dugo i koji će verovatno tu ostati jako dugo. I oni nastavljaju, obzirom da ne postoji direktna komunikacija administracije ka tom jednom srednjem birokratskom segmentu, nema direkcije. A u nedostatku te direktne direkcije od administracije, oni nastavljaju da sprovode politiku svojih prethodnika. Tako da u tom jednom segmentu mi vidimo jedan konstantan status quo. Ali vi možete osjetiti da tu postoji možda jedan disbalans i nedostatak komunikacije. Zato što ono što čujemo ovdje na terenu i što čujemo od ljudi koji dolaze kao zvanični predstavnici američke administracije, nastavljaju sa politikom koja je vredela i pre 20 godina. Ali to ne znači da je to baš sve tako. E tu ja vidim našu šansu. Ali da bi mi iskoristili tu šansu, mi moramo da se na neki način infiltriramo u sve te segmente američke diplomatije i američkog društva i, kao što rekao, i Senata i Kongresa, i da imamo svoje ljude koji će upravo pričati tu najprirodniju priču, a to je da je u stvari Srbija mnogo prirodniji saveznik Sjedinjenim Državama, jer mi imamo ljude koji su tamo, srpsku imigraciju mi imamo u Americi pa od 1800 i neke godine. Takvim stvarima Albanci ne mogu da se pohvale, oni nemaju tu prirodnu genezu i razvoj odnosa sa Amerikom. Njihov razvoj odnosa sa Amerikom je postoji od pre 20 godina, a naš odnos sa Amerikom postoji već više od deceniju. Tako da mi prirodno, po ljudima koji su učestvovali u američkom društvenom životu, kulturnom životu, pa čak i političkom životu, mislim, mi imamo sa čim da se pohvalimo i sa čim da se dokažemo, jer je to vrlo lako proveljivo. Sa druge strane, naši suparnici nemaju tu prirodnu vezu i ono što je isto tako značajno, predsjednička administracija zna da su mahom Srbi u Americi svi glasali za Trumpa, a da su mahom svi iz regiona, i Albanci
i Bosanci i ovi i oni glasali za Hillary Clinton. Ali na neki način mi tu nismo iskoristili taj moment, a oni su se u ovom nekom kratkom međuvremenu već infiltrirali i u administraciju predsjednika Trumpa i naravno tamo pričaju svoju priču da je sve u redu i da treba rešiti i Kosovo, ali evo, upravo da se vratim i na organizaciju Crime Stoppers i da se vratimo na sve ono zbog čega sam ja ovde, da to malo izdignemo i iznad te političke priče. Evo, ovo su projekti koji mogu da doprinesu i otopljavanju odnosa i poboljšanju tih relacija. Imamo ljude, imamo mogućnosti, imamo kapacitete i što je najvažnije, imamo kontakte koje sada moramo iskoristiti i možemo iskoristiti.
Da jednostavno objasnimo našim slušalcima, Crime Stoppers je organizacija koja se, kao što ste rekli, bavi transnacionalne borbe protiv transnacionalnog kriminala. Funkcionisaće tako, odnosno 40 godina već funkcioniše u Americi, tako što će svako sa svog mobilnog telefona moći potpuno anonimno da prijavi kriminal bilo koje vrste. Kada očekujete da će to zaživjeti u Srbiji?
E pa evo, ovih dana smo imali, kao što smo i napomenuli, niz vrlo važnih sastanaka, dobili smo taj blagoslov od vlade Srbije. Mi ćemo se sada vratiti u Vašington da izvestimo naše partnere u Vašingtonu upravo o svemu ovome što smo radili ovde. Kao što sam rekla, Crime Stoppers Global Solutions je jedna evolucija Crime Stoppers organizacije koja postoji u Americi više od 4 decenije i upravo ta evolucija je ono što Crime Stoppers, lokalni Crime Stoppers koji postoji svuda u svetu, oni do sada telefonskim putem ili preko kompjutera nisu imali kapacitete da se bave ovim vrstama kriminala, znači transnacionalnim kriminalom i terorizmom. Tako da smo mi preuzeli taj model, ali ga sada potpuno modernizovali i u ovom segmentu, znači globalnih solucija, mi ćemo se baviti svim vrstama transnacionalnog kriminala koji finansira terorizam, tako da očekujemo da će konkretno koraci koje treba sada da preuzmemo, vratit ćemo se u junu u Srbiju i to bi onda trebalo da već polako uzme svog maha. Ono što je važno napomenuti je da je ovaj program baziran na simbiozi medija, učešća građana i naravno policije koja će to istraživati. Građani su potpuno zaštićeni. Znači, čak ljudi ne veruju ni telefonskom pozivu. To negde može neko da pronađe. Mi radimo sa kompanijom iz Kalifornije, iz Silicon Valley, koja se upravo bavi bezbednošću škola, studenata, učenika, bezbednošću glavne infrastrukture u Americi. Oni su svi bivši radnici kompanije Google. Oni su za nas, jer veruju u ovaj projekat, upravo za nas specifično napravili ovu telefonsku aplikaciju koja će biti besplatna, koja je potpuno zaštićena sa, sada ja nisam taj techie tip, ali je potpuno zaštićena sa različitim segmentima tih firewalls, tako da svi koji budu imali tu aplikaciju na svom telefonu moći će da prijave bilo koju vrstu transnacionalnog kriminala ili bilo koju informaciju koju budu imali. To će ići ovde u Srbiji u bazu podataka, znači to negde nigde, ovde će u Srbiji biti centar i Srbi će operisati ovim programom i onda iz tog centra ovde u Srbiji to se šalje određenim nadležnim sektorima u policiji, zavisi od vrste kriminala o kojem govorimo, da li će to biti kriminalistička policija, ovaj sektor, onaj sektor, to će već stručni ljudi ovde na terenu baviti se tim. I ono što je važno također napomenuti, ovo je program koji stremi da pomogne policiji, ne da im sada navali na vrat još ekstra posla, ali evo, na primjer, može se desiti da policija posjeduje 70% informacija o nekom slučaju. Možda upravo kroz ovakav jedan anonimni tip mi dobijemo dojavu od tih ekstra 20% i to pomogne razotkrivanju određene kriminalne radnje.
Koja je uloga medija, Olga?
Uloga medija će biti upravo ta da obaveste građane o ovom programu. Mi planiramo, i to postoji u Americi, naravno, ono što mi zovemo public service announcement, znači to su one male kratke reklamice
koje će da promovišu pre svega ovaj program i koje će objašnjavati građanima kako da se postavi aplikacija na telefon, šta to znači, kako da je koriste.
Da se populariše.
Da se populariše upravo cela priča i da građani shvate da su potpuno zaštićeni i da tu sada postoje to mali jedan podstrek, a to je ako ta dojava dovede do procesuiranja i hapšenja, taj građanin koji je to prijavio može dobiti i financijsku nagradu do 1000 dolara. A sada ono kako funkcioniše onog trenutka kada vi na svoj, preko svog telefona ubacite podatke. Vi dobijate povratnu informaciju u vidu numeričkog broja. To je taj numerički kod i to je vaš jedini identitet. Jer poenta je da mi dobijemo informaciju ko vrši određenu kriminalnu radnju, a ne ko je to prijavio. I mislim da će to građani razumeti i da su naši građani odgovorni i da su ozbiljni i da shvataju da se ovdje, opet kao što sam napomenula, radi o vrstama kriminala kao što je trgovina ljudima, trgovina ljudskim organima, što je bilo vrlo akutno ovdje, trgovina narkoticima, oružjem, sve vrste nelegalne trgovine, kibernetički kriminal,
cyber kriminal,
ne znam, pranje novca, tako, te vrste kriminala koje opet su mehanizmi za finansiranje terorista.
Moram na kraju da vas pitam uz veliku zahvalnost što ste među brojnim obavezama izdvojili vrijeme za Radio Beograd. Otkuda jedna nežna balerina u svetu surovog kriminala? Vi potičete da se vratimo iz umjetničke porodice, učite klavir.
I klavir i klasičan balet.
Naše proslavljene umjetnice iz Ekaterine Velike, to je vaša sestra, to je možda zanimljivo isto da kažemo. Vaš stric je bio veliki reditelj, otac je direktor Radio Chicago. Pa kako ste spojili umjetnost sa ovom ozbiljnom profesijom?
Pa čovjeka negdje jeste surova, pomalo čovjeka negdje, da li povuče stihija ili prosto okruženje i situacije u kojima se nalazimo. Ja evo upravo sada odavde idem ka Narodnom pozorištu da posjetim svoje koleginice balerine sa kojima sam ovdje završila baletsku školu Luja Davičo. A 90. godina kada smo mi otišli odavde, a vi se svi dobro naravno sećate šta se dešavalo ovde 90. godina i zašto smo mi onda i odlučili da se odselimo u Ameriku, obzirom da je sav taj haos tada bio oko nas, živeti kroz to i biti ta umetnička duša, kao umetnik u stvari ti imaš neku obavezu pre svega da povratiš nešto a i društvu i svom okruženju, tako da ja sam sve to što se dešavalo i na političkoj sceni, a živeći u Americi, a bila sam toliko vezana i za Srbiju i za sve ono što moja porodica jeste, preživljavala vrlo emotivno i uvek sam imala negde u podsvesti tu ideju da treba nešto učiniti da se pomogne. A da li se to radi kroz umetnost, da li se to radi kroz aktivizam, mislim vi vidite da su svi umetnici i mnogi umetnici aktivisti na neki način i upravo je to ono nešto buntovničko što veže umetnika za dešavanja oko njega. Umetnost je buntovna i umetnost je ta koja je ekspresivna i koja se bavi uvek temama oko sebe, tako da samo pokušavam da vam napravim vezu gdje ljudi možda ne vide, jedna nežna krhka balerina je sada u ovom svetu, ali u stvari veza uvek postoji. Umetnici žive sami sa sobom sve to što se oko njih dešava i pronalaze način kako da to na neki način sprovedu u delo. E sada, da li će to nastaviti se sprovoditi kroz umjetnost ili kroz neki evo, drugi vid aktivizma? Ja sam se kroz sve te godine i na Srpskom radiju Chicago aktivirala i kalila kao i politički analitičar, sve što se dešavalo ovdje na neki način prošlo i kroz moju kuću i kroz taj radio, tako da ja sam, čini mi se, genetikom i kroz svoj DNK vezana za sve to i to je bio neki prirodan put da sam ja kao balerina znala da je nama pre svega rok trajanja relativno kratak i da u određenom trenutku ćeš morati imati i nešto drugo čime ćeš se baviti kad porasteš. I ja sam uporedo sa svojim umetničkim životom magistrirala i onda doktorirala političke nauke, tako da prosto ne znam, za mene je to bio jedan prirodan proces. I evo sada, kad god mogu, vraćam se u Srbiju i želim da doprinesem boljoj slici naše zemlje u svetu.
Hvala vam na tome i hvala vam što ste bili gost Radio Beograda.
Hvala vam.
Danas je časova 59 minuta. Poštovani slušaoci, ovim je završeno još jedno izdanje emisije U središtu pažnje. Prijatno veče žele vam Žarko Bovan, Srđan Manojlović, Milena Božović-Manić i Olivera Simić-Milošević. Slušajte nas i sutra u istom terminu od 17 do 18 časova.